Turpināšu par zemestrīci Turcijā un Sīrijā. Spēcīgā zemestrīce notika 6. februārī, un abās valstīs tās upuru skaits pārsniedzis 50 tūkstošus. Jau nākamajās dienās pēc traģēdijas sāka izplatīties sazvērestības teorija, ka šo dabas katastrofu izraisījuši cilvēki. Visbiežāk maldinātāji notikušajā vainoja ASV. Piemēram, kādā populāra TikTok video autors rāda karti.
Ruski, smatrīte!
Krievi, skatieties, šīs ir Amerikas Savienotās valstis, un tā ir Krievija, bet šeit Turcija.
Dabas katastrofa it kā izsaukta ar speciālu iekārtu, kas radot zemestrīces. Šis video ieguva lielu popularitāti, tajā skaitā Latvijā.
Kāpēc ASV iztaisīja zemestrīci? Jā, tu man pareizi sadzirdēji. Šo zemestrīci izdomāja un īstenoja Amerika. Kāpēc, ja starp tām nav kara?
ASV it kā izraisījušas zemestrīci, lai sodītu Turciju par sadarbību ar Krieviju gāzes jautājumā. Nekādus pierādījumus video autors nesniedz. Dažas dienas pēc zemestrīces interneta platformās tika izplatīts video fragments no pērn mirušā skandalozā Krievijas politiķa Vladimira Žirinovska intervijas kādā televīzijā. Tajā viņš stāstīja, ka cilvēks vajadzības gadījumā varot izraisīt dabas katastrofas.
No, jēsi šo izkustni moment.
Ir arī mākslīgs moments, tā teikt dopings, kad noteiktiem spēkiem ir izdevīga dabas katastrofu pastiprināšana, piemēram, karstums vai nemitīgs lietus, vai arī mūsdienās var radīt mākslīgas zemestrīces.
Zemestrīce liecinot, ka Žirinovskim bijusi taisnība. Citi komentāros pie attiecīgā video viņu pat sauc par pravieti. Video redzējuši 2,5 miljoni cilvēku un 68 tūkstoši, to atzīmējuši ar patīk. Taču nav nekāda pamata domāt, ka zemestrīce izraisīta mākslīgi. To skaidro arī Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes geoloģijas nodaļas vadītājs Jānis Karušs. Viņš norāda, ka zemestrīces radītās vibrācijas uztvēruši seismogrāfi, kas izvietoti visā pasaulē.
Šajā gadījumā nav nevis mazāko šaubu, un var pateikt droši, ka šī ir bijusi dabiskas izcelsmes zemestrīce. Jo, ja tas būtu bijis sprādziens, tad šis te raksturs šim te svārstībām būtu bijis daudz savādāks.
Karuš skaidro, ka noticis strauš tektonisko plātņu pārvietojums.
Šīs te plātnes ir varbūt tādas zemes virsmas vienības, kas vienkopus pārvietojās katra kaut kādā citā virzienā. Un šajā te teritorijā taisni, kur atrodas Turcija, ir divi lieli lūzumi, kas principā nodala litosfēras plātnes. Un tad viena no šīm plātnēm, šī te Arābijas plātne, virzās uz ziemeļiem, viņa virzās virsū Eirāzijas plātnei, un ir šī te robeža Austrum-Anatolijas lūzums, gar kuru arī šīs te plātnes saskarās un bīdās.
Virzīšanās nav plūstoša, un starp plātnēm ir berze.
Un vienā brīdī tad šīs te plātnes saķerās un uzkrājās šis te spriegums, līdz beidzot berzes spēks tiek pārvarēts, un tad ļoti strauši pārbīdījums uz priekšu notiek. Un šis te straujais pārbīdījums arī izraisa zemestrīci.
Šis ir viens no bīstamākajiem reģioniem Eiropā. Arī zemestrīci prognozēja iepriekš, jo tās tur notiek vidēji reizi 10 gados, norāda Karušs. Bet vai cilvēku spēkos ir radīt zemestrīci? Karušs skaidro, tik spēcīgu satricinājumu var izraisīt tikai ar kodolieročiem, un tas nepaliktu nepamanīts. Viņš atgādina par tās augtās cara bumbas izmēģinājumu PSRS 60. gados mazapdzīvotajā Novajā Zemļā arhipelāgā Ziemeļu ledus okeānā.
Pats spēcīgākais kodolsprādziens, kas jebkad ir ticis radīts cilvēka darbības rezultātā.
Cara bumba sprāga 4 kilometrus virs zemes. Atombumbas sēnes mākonis sasniedzis vairāk par 60 kilometru augstumu. Tas vēl ilgi saglabāja formu un bija redzams pat vairāku 100 kilometru attālumā. Sprādziens radīja arī spēcīgu zemes satricinājumu. Zemestrīce Turcijā bija 7,8 magnitūdes. Tiek vērtēts, ka cara bumba izraisīja ap 5 magnitūdu spēcīgu satricinājumu, līdz ar to tik spēcīgu sprādzienu, protams, nebūtu iespējams noslēpt. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak, Melu un Maldu apskats, ko veidoja es, žurnāliste Annija Petrova, kopā ar kolēģi Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.